Валерій Залужний повідомив, що ЗСУ відійшли з Мар'їнки. Сили оборони з'ясовують, що було на БДК Новочеркаськ, що вночі злетів у повітря у Феодосії. Деталі ми дізнавалися у військового експерта Івана Киричевського. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. В першу чергу про деякі речі, які ми почули на брифінгу від Валерія Залужного, хотілося б поговорити. І ну зрозуміло, що от я думаю, підозрювали про перше, що я спитаю. Залужний сказав, що українські військові відійшли на околиці Мар'їнки, в деяких місцях окопалися, в інших трохи далі відійшли. І що Мар'їнки більше немає, наголосив головно. Командувач ЗСУ, тобто місто зруйновано вщент. Що це означає для цієї ділянки фронту?
Як би це б зараз парадоксально не прозвучало, але за великим рахунком це просто, навіть ця картина, вона описує тенденцію, яка там насправді і так мала місце останні кілька тижнів. Там справді більшу частину цього зруйнованого міста контролюють рашисти. Наші війська там тримаються на окраїнах міста, заодно використовуючи якісь там так зручні позиції, щоб влаштовувати засідки на ті колони російської бронетехніки, які там так чи інакше намагалися щось штурмувати. Більш того, знаєте, виходить якось так, що навіть останні кілька тижнів росіяни там знову спробували використовувати мотолиги камікадзе, в сенсі тягачі МТЛБ, набуті вибухівкою, чисто спробує проламати наші позиції. Тут же ж тим більше, що питання про Мар'їнку до головнокомандуюча Залужного, воно ж виникло явно на тлі того, що хтось вчора поніс цю тезу. Почули десь від Шойгу, що він там заявив Путіну про взяття Мар'їнки, та й давай перевіряти. Хоча, здавалось би, можна ж подивитися вечірнє ранкове зведення Генштабу, там, як кажучи, про якісь суттєві зміни з Мар'їнкою нічого не було. Виходить така ситуація, що якби not great, not terrible, тобто нема нічого хорошого, але не можна сказати, що ситуація принципово погіршилась, тобто вона там такою складною є останні кілька тижнів.
Пане Іване, от дивіться, те, що днями писали BBC-аналітики, зрозуміло, що місто маленьке, вщент знищене, але от я зараз маленьку цитату наведу, у випадку з Мар'їнкою армії Шойгу стануться не лише руїни, але й поле для маневру, можливість атакувати інший опорний пункт ЗСУ, Новомихайлівку на південь. В разі успіху наступ флангами на український плацдарм в районі Вугледару. Оскільки бої за Новомихайлівку вже почалися, можна вважати, що російське командування розпочало і реалізацію цього задуму. Згодні ні, чому?
Знаєте, я дуже так от люблю, коли в лапках, коли люди так спішать поперед паровозу в пекло, тому що, скажімо так, з однієї сторони не тільки BBC, але й нашим аналітикам так оцей варіант прописують, щоб, мовляв, якщо росіяни зможуть створити суттєві проблеми для нашої оборони Новомихайлівці, ж так, що наші війська звідти зможуть піти, то да, там начебто виникає так званий плацдарм для того, щоб росіяни там такий от прям марш-ривок зробили в напрямку Вугледару, але з тими темпами, як вони наступають в районі Авдіївки, слава Богу, повільними, то якби на марш-ривок там нічого не схоже. Але в даному випадку починати моделювати гіпотетично негативні сценарії, навіть не дочекавшись базових умов для їх реалізації, повного видавлення наших військ з Мар'їнки, або там видавлення із Новомихайлівки, я не вважаю, що це таке от потрібне, тому що, скажімо так, військові наші, вони ж теж є споживачами цієї інформації, яка обертається, називаємо так, умовно цивільному сегменті. От навіщо, в принципі, запускати момент, що стріляє там, що там, навіщо обороняти, все рівно все впаде. Навіщо? Щоб дочекатися цього обвального ефекту, який би так от по косії пішов би від Новомихайлівки до Вугледару. А навіщо це писало BBC? Теж от питання відкрите. Хто краще б уже спробували б розібратися з тим феноменом, що росіяни для штурму туди докинули кілька ще бригад, але я так підозрюю, що там в них насправді угруповання, не те, щоб, проводити саме з того району настільки масштабні наступальні операції. Логічніше, якщо вже там моделювати щось відносно Вугледару, чекати все-таки удару саме з півдня, там, де в росіян і так було дуже велике угрупування військ, просто воно поки що припинило активність на даний момент.
Зрозуміло з цим. Я ще от думала розпитати про, ну, знаєте, таке заспокійливе від Валерія Залужного. На брифінгу його питали, чи буде зброя для сотень тисяч мобілізованих. Він каже, впевнений, що так. Але от подумала для себе, що певно про це, ну, там, теж так, ну, знов таки не варто в ефірі говорити. Але от така більш загальна заява головнокомандувача про те, що війна у 24-му, вона не просто може відрізнятися від війни 23-го, вона обов'язково має відрізнятися. Головнокомандувач каже, що виявлено вже командуванням проблеми, які цими змінами спричинені, і на 90% їх вдалося вирішити. Дасть це можливість діяти ЗСУ більш ефективно, найголовніше – зберегти людей. І можна за підсумками цих обговорень, цих рішень, обговорень з союзниками, не сумніватися, що наступного року війна відрізнятиметься і виглядатиме зовсім не так, як 23-го. Ми можемо робити припущення, в чому саме? Ну, я не знаю, що в нас буде нарешті достатньо зброї західної нам потрібної, що Україна зможе виробляти сама у достатніх кількостях хоча б щось.
Так в тому-то і проблема, що ні. Розумієте, просто от якщо вже так ви так попічно зачепили цю саму тему з історії з мобілізації, то от ну ця історія вимагає, наприклад, явно більшої комунікації і, наприклад, акценту, що ми плані поставок від західних партнерів навіть стрілецькі зброї залежимо. Ну тобто патрони, автомати. Ну тобто, ця вся історія, знаєте, видати базову амуніцію військовим. Не кажучи вже про 500 тисяч. Це тобто виходить, нам не вистачало зброї на, ну, там, скажімо так, Буданов називав, типу, щоб не порушувати військову таємницю, скажу так, от 1,1 мільйона осіб, виходить, нам не вистачало техніки, боєприпасів, зброї, автомобілів на 1,1 мільйонів осіб, а так, а виходить, там тепер не буде вистачати на війську збільшено ще на 500 тисяч багнетів. Ну, тобто, знаєте, навіть складно припустити, що це мають бути за речі, ну, які от головнокомандуючі ЗСУ дозволили говорити з такою впевненістю. З іншої сторони, можливо, це навіть добре, що зараз от складно, в принципі, уявити, що це має бути. Ну, тому що про це не мають уявляти і росіяни. Але, повторюсь, об'єктивних передумов, там, обставин щодо того, що, там, ну, знаєте, говорити в стилі, все буде добре, от нас там різко виросте кількість танків, кілька разів артилерії, головне боєприпасів.
Ну, ми ж не обговорюємо так детально саме це. Хотілося б, але, ну, будемо реалістами.
Я просто на рівні загальних тенденцій, що, ну, якби, таких от подарунків під Новий рік нас поки що не очікується, називаємо так.
Ну, шкода, але давайте сподіватися. Давайте сподіватися, що рано чи пізно ми дізнаємося, про що говорив Валерій Залужний. Зараз вже, ну, от точно давайте про приємне, про потопельника нового, про новий склад підводного Чорноморського флоту Росії. Я маю на увазі Новочеркаськ, великий десантний корабель, який сьогодні вночі, так би мовити, ну, судячи з відео, просто ледь не на атоми розпилили удари української тактичної авіації. Які ви можете зробити висновки з цієї, ну, без перебільшення величезної ранкової радості, коли ми усі прокинулися і подивилися, що ж сталося вночі. От, ну, стосовно наслідків для флоту, мене в першу чергу цікавить, і стосовно ситуації з російським хваленим ППО.
От якраз з російським, то, знаєте, тут якраз предметніше обговорювати, що з російським ППО, і відповідно, як би це зараз дивно не прозвучало, але можливо той запас крилатих ракет, який був висаджений по цьому десантному кораблю, можливо, навіть можна було б використати для закріплення успіхів нашої протиповітряної оборони. Зараз поясню, що я маю на увазі. Ну, за великим рахунком, там, навіть якщо Форбс встиг уже написати, що це корито коштувало 80 мільйонів доларів, ну, за великим рахунком, знаєте, якщо треба до росіянам, вони напишуть, що це нуль. Це серйозно. Була в росіян історія, коли вони просто так розбили бомбардувальник Ту-22М3 з ракетою Х-22, і вони для початку написали, а воно нам нуль коштувало. От якщо треба було, вони і десантний корабель запушать, як воно. Він, до речі, старий, десь побудований майже 40 років назад, і там цінніше мав бути, а поточно був вантаж, який там лежав. Ну, тому що
десантний так, корабель... Може, це... може, тому і цілили?
Так, я з вашого дозволу продовжу. Так от, от, судячи з усього, там важливіше... Не то, що там, ці, от, знаєте, хто буде тепер пісенька, хто живе на дні океана, десантний корабль Новочеркасск, а скоріше те, що пішло разом з ним на дно. Тому що, ну, якщо там було отак от пристойна кількість шахедів, ну, яка в буквальному сенсі дозволила влаштувати таку небачену атомізацію, знаєте, я до цього, щоб отак от від корабля літали уламки, там от зустрічав хіба що про історії про британський лінійний крейсер «Худ», який буквально від одного залпу злетів на повітря. Ну, тобто там мало вибухнути щось цінне. Ви знаєте, от коли ми дізнаємося, що там мало лишати, ну, знаєте, якщо там раптом лежали не шахеди, а щось, ну, можливо, менш далекобійне, але більш вибухове, ну це теж виправдано.
А от по тому, як дивно виглядав цей стовп диму з розльотом, ну, я не знаю, ми сьогодні сміялися, що, може, дійсно там якісь голівудські хлопці додали, бо як графоній воно виглядало, коли ну, остаточно розпилювалося, коли зверху ця шапка виникала. Що там, от, ну, припущення так, можна робити?
Ну, офіційні ж наші військові ну, комунікатори говорили про шахіди. Ну, можливо, там було дуже багато шахідів, тому що вантажопідйомність цього десантного корабля 460 тонн, ну, тобто, за бажанням туди можна піхнути дуже багато цих дронів-камікадзе. Можливо, ну, знаєте, раптом там були ну, оперативно-тактичні ракети. Так от, до речі, продовжуючи тему про протиповітряну оборону, знаєте, теоретично після там навіть оцих ударів вересня цього року росіяни якби зробили ну, все, що могли, щоб, знаєте, зміцнити протиповітряну оборону. Запасні позиції відрили, перекинули винищуючи МіГ-31 БМ, які б в теорії їм би дозволяли зривати ці всі атаки, ну, які б могли проводитися нашою ракетною зброєю. Ну, яким це не допомогло випадку з тим корветом «Аскольд», ну, той, що так теж так, гарно злетів на повітря в Керчі, їсти мод. То, знаєте, тут, якби, по-перше, виникає питання, чому б цими виробами британського походження не саданути по аеродромам, де там якраз ці російські льотчики зализують рани після побоїща Петріота на бронепоїзді. Серйозно, це версія російські пропагандисти. Знаєте, вони, що, мовляв, ми поставили Петріот на бронепоїзд, який дуже швидко їздить, тому цих мальчиків-трусиків так збивають. Так от, якби з однієї сторони було б непогано, якби ще б такі от британські зділі пролетіли б цим мальчикам в трусиках на аеродромах. Хоча, з іншої сторони, хто знає, раптом приліт різних зділій мальчикам тих в трусиках на аеродромах, він готується. Тому
ми на більше того, ми на це сподіваємося.
Ну так, да. Тому в мене особисто таке враження, що якби ця історія з Новочеркаском якби не варта такої концентрації, чисто тому, що попереду ще набагато цікавіше. Якби ми про ту посудину, прості господі, буквально за два тижні забудемо, як її навіть маркували. Тому що щось може бахнути ще потужніше.
А те, що згадувала Наталя Гуменюк, що там же ще й буксир якийсь стояв поруч. А зараз на фотках можна якісь уламки теж ще одного корабля побачити. Це його...
А розумієте, от в чому якраз ще така от історія, що от коли там так, чому от навіть різні такі історії, не варто б говорити довго, варто чекати супутникових знімків, тому що якщо дивитися, то взагалі-то в Феодосії пристойна кількість російських військових кораблів стояла. Тому могло полихнути все. Тому от хто знає, що там ще зачепило. Там навряд чи був просто буксир. Ну тому що якщо навіть от ці там, знаєте, залишки, які там торчать з води, знімалися з ракурсу, якому там видно російський тральник. А там іноді бувало, що, знаєте, затримувалися ці кораблі з калібрами або інші бойові кораблі. Там треба чекати супутникові знімки, які це дуже гарно покажуть, знаєте, замість тисячі слів. Тому.
А ще хотіла з цього приводу, ну і певно, я так підозрюю, подивилася на годину, певно вже наостанок. До заяви міністра оборони Британії Гранта Шапса. От він, по-перше, каже, от всім, хто казав, що це патова ситуація зараз у війні в Україні, всі помилилися. І враження БДК це показує. Вони, от дослівна цитата, не помітили, що за останні 4 місяці було знищено 20% Чорноморського флоту Росії. Слухайте, а от це саме Шапс, те, що саме міністр оборони Британії робить таку заяву. Ми можемо припустити, що до Феодосії завітали саме Storm Shadow. Тому що Юрій Ігнат, він прямо не сказав, але він, ну, так натякнув, мовляв, в нас і Storm Shadow є, і скальпи є, а так, ну, не будемо говорити про чим там було.
Та знаєте, тут очевидно, тому що інших крилатих ракет, які може застосовувати наша авіація, у нас нема.
Ага.
Да. Тому, в принципі, якісь такі, ну, з однієї сторони, ця заява Шапса, вона явно була політичною, ну, але з іншої сторони, ну, якось ж треба обґрунтувати своїми там колегам по уряду, чого треба ще би нам би якихось виробів крилатих відвантажити. Ну, а раз там ще Британія підписала, наприклад, інших партнерів допомагати по зміцненню нашого флоту, то от треба якось обґрунтувати. От результат наліцо. За 4 місяці відчикрижена частина Чорноморського флоту РФ. От давайте інвестувати. Типу, давайте ще от відчикрижимо частину. Отак, в принципі, треба заяву.
А от стосовно того, що в Криму щось бабахало сьогодні не лише у Феодосії. От партизанський рух, а теж він повідомляв, ну були повідомлення, що люди чули вибухи, але а теж писав, що були прильоти в районі військового аеродрому в Джанкої, десь в Севастополі на місці, на мисі Фіолент, і ще зранку там щось горіло, і вдень в Севастополі щось гучно бабахнуло. Чи немає, ймовірно, у вас якоїсь інформації щодо цього?
Я думаю, що це буде саме той випадок, коли треба просто дочекатися якоїсь такої, ну, картинки, яку зазвичай там робить стратком ЗСУ з повідомленням, куди влетіло. Тому що, ну, за минулий рік, насправді, виявляється, було 150 епізодів. А, ну він, це вже за рік, що минає, що було 150 епізодів різних прильотів по тимчасово окупованому Криму, кожен з яких дав свій якийсь от ефект. Ну, як мінімум, там, знаєте, потривожити росіян або навіть щось там теж винести їм на повітря. Давайте почекаємо. В принципі, зважаючи на те, насправді, наскільки там росіяни занадто активно проводять репресивні заходи, виявити щось швидко, ну, це навряд чи можливо. В принципі, дуже добре, що там, в принципі, працює якась от агентура, яка хоча б затримкою може передавати. Тому давайте почекаємо.
Про ситуацію біля Мар'їнки та знищення БДК у Феодосії ми поговорили з військовим експертом Іваном Киричевським. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.